Äies, looduse, radu.
Täna jõustus keskkonnaministri määrus, millega võetakse kaitse alla 4 esimese ja 36 teise kaitsekategooria käpaliste püsielupaika, mis asuvad väljaspool kaitsealasid. Kokku võetakse kaitse alla 40 püsielupaika 850 hektaril. Käpalised ehk orhideed on üks suuremaid õistaimede sugukondi maailmas. Sinna kuulub kuni 35 000 liiki, millest enamik kasvab troopika maades. Euroopas kasvab käpalisi üle 100 liigi ja Eestis leidub neist 36 liiki, mis kõik on ka looduskaitse all. Jõustunud on ka keskkonnaministri määrus kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade loetelust. Nimekirjas on maakondade kaupa toodud maardlad, kaevandamisalad, millest turba ammutamisel kehtivad teatud erisused. Nii ei kohaldata nendele aladele turba kriitilise varu suurust ega kasutusmäära, mis seavad piirangud maakondades aastas kaevandada lubatava turva hulgale. Piirangute mitte kohaldamise eesmärgiks on määruse eelnõu seletuskirja kohaselt juba olemasolevate kuivendatud turbaalade maksimaalne ärakasutamine, mis peaks aitama vähendada vajadust uute sooalade kuivendamise järgi. Lisaks sellele saaks üljatud turbaalad lõpliku ammendamise järel loodusmaastikuks muuta. Seeläbi vähendades vanadest turbamaardlatest eralduvad kasvuhoonegaaside heidet. Tartus Pääri majas toimunud Maaülikooli kolmapäeva õhtute sarjas arutles Metsandus- ja Maaehitusinstituudi direktor Paavo Kaimre teemal, kas Eesti metsi rajutakse liialt. Kuna metsandus on äärmiselt kompleksne valdkond, siis mõjutavad raie mahtu mitmed tegurid, lausus Paavo Kaimre. Nendeks mõjuriteks on olemas olev metsavaru, kehtivad normatiivid, metsaomanike eesmärgid ja käitumine, aga ka avalik huvi. Üldistatult öeldes, puistute raiumist mõjutavad majanduslikud, keskkonnaalased, sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid. Hinnang sellele, kas metsi rajutakse vähe või liialt, sõltub vaatlusalusest objektist ja mõõdupuuks olevast kriteeriumist. Ettekande põhjal jäi mulje, et meil ei rajuta metsi liialt. Turu, mis tänavu koos Tallinnaga on Euroopa kultuuripealinn, sai lisaks Euroopa puupealinnaks 2011. Valiku tegi Euroopa arboristide organisatsioon. Turu valimist põhjendati muuhulgas sellega, et linn on uuendanud vana suurturu puistut, istutanud Aurajõe kaldale kirsipuid ja arendanud puude registrit. Varem on puupealinnaks olnud Valencia, Torino, Malmö ja Praha. Erametsaliidu jahindusfoorumil leiti, et ei ole otstarbekas teha jahiseadusesse vähemahulisi muutusi, vaid on vaja uut jahiseadust, mis pakub terviklikke lahendusi ning peab tuginema maaomanike jahiõigusel. Erametsaliit leiab, et kuigi jahiseadus sätestab üldprintsiibina jahiõiguse kui maaomaniku õiguse, piirab siiski seadus seda õigust oluliselt, jättes maaomanikud sisuliselt ilma oma maal jahipidamise korraldamise õigusest. Foorumil leiti, et maaomanikul peab olema õigus oma maal jahti pidada väikulukitele ja seda jahipiirkonna kasutaja teadmisel iseseisvalt korraldama. Jahiõigust ja selle piiramist ei tohi siduda maaomandi suurusega ega õigusliku staatusega. Õigustatud piirangud tulenevad jahiulukite eripärast ja nende arvukuse ohjamise vajadusest. Erametsaliidu jahindusfoorumil nõustuti Eesti jahimeeste seltsiga, et jahindus vajab tugevamat piirkondlikku juhtimist. Selleks tuleb luua õiguslik alus piirkondlike jahindusnõukogude moodustamiseks, kus piisav maaomanike kaasamine võimaldab arvestada jahipiirkondade moodustamisel kohalike maaomanike ja maaomanikest jahimeeste huvidega. Peeti oluliseks, et jahipiirkonna kasutusloa andmisel jahipidamise õigust omavate maaomanike eelistamine tuleb lõpetada, kuna kehtiva jahiseaduse selline säte ei vasta põhiseaduse nõuetele. Maaomaniku õigus moodustada jahipiirkonda ei tohi olla seotud jahipidamise õiguse ega maaomandi suurusega. Piirissaarel mõllu talvel maha võetud võsa on ikka koristamata. Õige varsti peaks uus firma seal selle tööga tegema uue katse. Tegelikult peaks piirissaare looduslike niitude taastamiseks tarvilik võsalõikus ja koristus poolesajal hektaril olema unustatud asi, sest riikliku looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regioon sõlmis firmaga ST Expert selleks tööks lepingu juba 2008. aasta novembrikuus ja töö pidi tehtud olema sama aasta novembrikuu lõpuks. ST Expert sai tööks üsna erandlikul kombel ka veidi enam kui 400 000 krooni ehk 25 600 eurot ettemaksu. Selle tegemiseks andis oma allkirja toona riikliku looduskaitsekeskuse Tartu Jõgeva regiooni spetsialistina töötanud Heinrich Luck, kes nüüd on ametist lahkunud. Aga töö on lõpetamata, sest ST Experti juht Suune Tihane palus mitu korda pikendust, kord oli ilm halb, kord oli tehase tervis halb ja mullu septembris lõpetas Keskkonnaamet ST Expertiga koostöö. Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon pole aga piirissaare looduslikelt luhtadelt võsa koristusele käega löönud. Nüüd on selle töö tegemiseks sõlmimisel leping osaühinguga Ansa Puit, kes on varem teinud samasugust tööd Narva Vanajõgede luhtadel. Kui ilm järgmisel nädalal laseb, lähevad keskkonnaametnik ja Ansa Puidu esindajad piirissaarel uurima, kas seal on võimalik tööle hakata. Esmalt tuleb kindlaks teha, kas Peipsi jää kannab traktorit, mis hakkab purustama maha võetud ja uuesti kasvanud võsa. Purustatud võsa jääb aga hakkepuiduna saarele maha. Läinud aastal koristas riigimetsamajandamise keskus riigimetsast kokku 137 tonni prügi, mis on 40% vähem kui aasta varem. Metsade prügistamine on piirkonniti endiselt probleemne, samuti tuleb metsast jätkuvalt koristada ohtlike jäätmeid. Riigimetsamajandamise keskuse metsakasvatuse peaspetsialist Toomas Väeti sõnul oli mullu enim prügi Harjumaal, Ida-Virumaal ja Tartumaal ning seda just suurte linnade ümbruse riigimetsades. Tänu ennetustööle ja teavituskoristuskampaaniatele on olukord järjest parannud. Näiteks 5 aasta taguse ajaga võrreldes on metsade prügireostuse maht vähenenud 75% ja sellest tulenevalt on olnud võimalik koristuskulu vähendada 60%. Riigimetsa majandamise keskus koristas mullu prügi 22 hektarilt, mis on võrreldav 21 jalgpalli väljaku suuruse alaga. Lisaks tavaprügile koristati kokku ka ligi 9 tonni ohtlike jäätmeid, millest valdav osa modustavad metsa alla veetud katuste lammutustest tekinud eterniidi jäätmeid. Oli ka tõeliselt ohtlike jäätmeid, näiteks Tartumaal leiti 100-kilone vaat toksilise kemikaaliga. Harjumaalt Pakri poolsaarel tavastati 140 kilo elavhõbedaga reostunud pinnast ja 1 kilo elavhõbeda jääke. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eiki sõnul ei saa võtta tõsiselt kaupmeeste väidet, et nad ei ole teadlikud tagatisrahaga pakendite vastuvõtu kohustusest, sest see nõue jõustus ulatusliku meediakajastuse saatel juba 2005. aasta juulis. Igasuguse rikkumise esmane ja tüüpiline vastuväide on teadmatus nõuetest. On paraku ilmne, et väga sageli ei ole neist tahetudki midagi teada, küllab ka seetõttu, et järelevalveliselt pole tuntavat survet olnud, nendi seek. Tagatisrahata pakendi tagasiostu osas on see tema sõnul esmaselt 3 akrediteeritud nõnda nimetatud konteinerkogumisega tegeleva pakendi organisatsiooni ülesanne. Nende kodulehtede andmetel on näiteks Paldiskis kokku 18 tagatisrahata pakendite tasuta tagastamise kohta. Pakendiseaduse kohaselt peaks kohalikel omavalitsustel olema selliste pakendiorganisatsioonidega eraldi lepingud, milles kõik pakendijäätmete kogumise üksikasjad on täpsustatud. Lepingud peavad olema kooskõlas omavalitsuse volikogus kinnitatud kohaliku jäätme eeskirjaga ja kogumiskohtade info elanikele kättesaadavaks tehtud, kusjuures ka kodulehe kaudu. Paldiski linnavalitsuse tegevus selles osas on Eiki sõnul paraku puudulik. Kogumise nõuded ja info jäätme eeskirjas on aegunud, esitatud on puudulikku ja isegi eksitavat teavet. Kogumiskohtade infot aga kodulehel üldse pole. Keskkonnaministeerium korraldab pakendi- ja jäätmeseadusalaseid teavitusseminare iga olulisema seadusemuudatuse paketi vastuvõtmise järel. Ja nii toimus see ka pakendiseaduse viimasel ulatuslikumal muutumisel 2008. aasta kevadel. Meil on väga hea koostöö Eesti Kaupmeeste Liiduga, kellega on toimunud eraldi seminar pakendiseaduse teemal ja muu niisugus osas. Paraku on just arvukaid väike kaupmehi sellistele teavitusüritustele keeruline kaasata, kui nad ise huvi üles ei näita, tõdes EEK. Mahukam pakendiseaduse muutmine on tema sõnul kavas veel sellel aastal, kui muudatused Riigikogus vastu võetakse, on kavas uuesti ka piirkondlikud seminarid nende tutvustamiseks. Iga ettevõtja peab oma tegevus loaga seotud õigusaktide üldistes nõuetes ise selgusele saama. Kui see osutub näiteks pakendi ja jäätmeseaduste osas keeruliseks, on alati võimalik pöörduda selgituste saamiseks ka keskkonnaministeeriumi või selle allasutuse keskkonnaameti poole, rääkis EEK. Samas on tema sõnul vältimatu ka järelevalve tegevuse oluline tugevdamine, et kaubandusettevõtetele nende kohustusi paremini meelde tuletada. Euroopa Parlament kinnitas korra, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused. Uue määrusega kehtestatakse muuhulgas kohustus tuua võimaluse korral ohtlike aineid sealdavate ehitusmaterjalide nõnda nimetatud toimivusdeklaratsioonis välja ohtlike ainete sisaldus. Seeläbi soovitakse tagada nii ehitajate kui ka teiste ehitusmaterjalide kasutajate tervise kaitset. Lisaks ohtlike ainete välja toomisele tuleb ehitustoodete toimivuse hindamisel arvestada ka nende kasutamisega seotud mõjusid inimese tervisele ja ohutusele kogu toote kasutustsükli vältel. Ehitise tuleb planeerida, ehitada ja lammutada sellisel viisil, mis tagab looduslike ressursside ja peremeheliku kasutamise. Täielikult hakkab see uus kord kehtima ülejärgmisest aastast. Kolmapäeval toimus Keskkonnaministeeriumis Eesti veeühingu ettekandepäev ja üldkoosolek. Madis Metsur ja Indrek Tamm aktsiaseltsist Maaves tegid ettekande teemal maavarade kaevandamine Tuhala jõe valgealal hüdrogeoloogi pilguga. Seejärel rääkis Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonna juhataja Tarmo All Nabala täiendavatest geoloogilistest uuringutest ja Tarmo All on nüüd meil ka telefonil.
Päeva fookuses oli muidugi veeühingu enda üldkoosolek ja kõik, mis üldkoosolekul tehaks, aga siis olid sinna tellitud kaks ettekannet, mis siis käsitlesid maavarade kaevandamise temaatikad seoses veeprobleemidega ja fokuseeritud olid siis need mõlemad ettekanded praegu siis väga teravalt päevakorras oleva Nabala lubjakivimaardlas toimuvale. Et oligi seal aktsiaselts Maavessest ära Madis Metsur tegi ettekande siis maavara kaevandamine Tuhala jõe valgalal hüdrogeoloogi pilgu läbi. Ehk siis see Tuhala jõe valgala ongi üks osa sellest Nabala lubjakivimaardlast. Mina siis Keskkonnaministeeriumi poolt rääkisin nendest täiendavatest geoloogilistest uuringutest ja sellest geoloogiliste uuringute komplektist, mis nüüd on plaanis selle Nabala lubjakivimaardla siis veeresiimi täpsemaks tundma õppimiseks läbi viia. Ja need olidki siis need tulipunktid, mis seal käsitlemist leidsid.
Nii et uuringuid on vaja edaspidi teha ikka?
No niimoodi me oleme tänasel päeval kokku leppinud nii keskkonnakaitsjate kui kohalike omavalitsustega ja leidnud ka, et otsustajal ei ole kunagi liiast informatsiooni, mida rohkem on otsustajal. Ehk siis selle loa andmise suhtes on otsustaja keskkonnaministeerium. Mida rohkem on otsustajal informatsiooni, seda pädevam saab olla otsus. Loomulikult igal uuringul on mõistlikkuse piir, sest lõputult ei ole ka mõistlik raha mingisugusesse uuringusse uputada, aga selle Nabala puhul praegu siis me oleme võtnud seisukoha, et täiendavad uuringud seal oleksid vajalikud selleks, et jõuda selgusele, kas ja kuidas on seal võimalik seda arvele võetud varu kaevandada ja kui on võimalik kaevandada, siis millised peaksid olema need keskkonnakaitselised meetmed, mis selle kaevandamise puhul tuleks siis nagu rakendada.
Keskkonnakaitseliste meetmete puhul vist kõige õrnemaks kohaks on see, et vesi jookseb kiiresti läbi augu või läbi mingisuguse õõnsuse, kuivõrd see temaatika on nüüd niisuguse uuringu käigus võimalik, et nad midagi niisugust ka uuringute ajale juhtu, et puuritakse ja lõpuks on tegemist sõelapõhjaga, nii on väidetud, et see olevat ka väga ohtlik.
No see tegelikult nüüd päris paika ei pea, sest loomulikult me lähtume ikkagi sellest ideest, et me peame puurima nii vähe kui võimalik, aga samas ka nii palju kui vajalik. Ja üleliigsed puurauke loomulikult pole sinna mõtet rajada, aga puurimise puhul nüüd on, kui on teada, et me puurime siis sellistesse veerohketesse kivimitesse, siis seal on neid töid teostavatel firmadel ja ekspertidel olemas omad tehnoloogiad, kuidas need puuraugud siis kindlustatakse niimoodi, et neid veeorisente oma vahel ei ühendatakse, kuidas nad pärast siis likvideeritakse või kui nad jäetakse siis vaatluskaevudena kasutusele, kuidas nad siis seadustatakse niimoodi, et see puurauk oleks siis nagu selle vaatluskaevuna kasutatav. Ja nüüd Eestis on ikkagi igal pool, kus me neid lubjakivisid uurinud oleme, need hüdrogeoloogilised probleemid meil päevakorras, ja ma arvan, et see kompetents, kuidas nagu veerikastesse lubjakividesse puurida, on meil täiesti piisav selleks, et olulisi probleeme vältida, mis siis selle puurimisega võiksid kaasneda. Nii et ma selle koha peal nüüd väga suurt probleemi ei näe, aga loomulikult jah, seal oli eelkõige küsimus sellest, et kui nüüd peaks kaevandamise tegevus seal lubjakivi maardlas aset leidma, et kuidas ta siis jah, hakkab mõjutama seda veeresiimi seal Labala piirkonnas, kuidas ta, ja noh, veeresiim üks asi on ju see, et ta võib mõjutada nende karstiallikate tegevust, teine aspekt on ka see, et veeresiimi muutmine avaldab kindlasti ka olulist mõju elusloodusele, ja praegu siis tegelikult seal Labala piirkonnas ongi läbi viidud üks selline loodusliku mitmekesisuse ekspertiis, kus on siis vaadatud selle piirkonna loodusväärtused, nii taimestik kui loomastik, ääriselupaigad üle inventeeritud, ja selle inventuuri valguses nüüd Keskkonnaamet vaatab ja püüab otsusele jõuda, kui palju ja kas oleks vaja veel täiendavalt seal siis mingisuguseid alasid võtta nagu kaitse alla, kas siis maastikulisest või siis elusloodusest aspektidest lähtuvalt. Et ka need on selle diskussiooni nagu üheks fookuseks.
Suur püügisurve merel ja lõhele sobivate koelmualade juurdepääsu piiramine sindi paisuga on põhjustanud Pärnu jões olukorra, kus veekogu looduslik lõhepopulatsioon hävib. Seirepüükidel leitakse Pärnu jões lõhe ja meriforelli noor järke äärmiselt arva, mis annab tunnistust, et siia kudema tulevate sugukalade arvukus jääb väga madalaks. Keskkonnaministeerium kavatseb Pärnu jõe kalaliikide mitmekesisuse eelkõige lõhe kui ohustatud kalaliigi asurkonna taastamiseks asustada Lätist pärit lõhet. Ja on tulnud ka sellel teemal üks avalik kiri lõhe ja meri forelli püügikorralduse asjus keskkonnaministrile, põllumajandusministrile ja Riigikogu keskkonnakomisjonile, milles on öeldud meie Virumaa rannakalurite ühing ning Karepa kalurite seltsi juhatuse liikmed, esindades Virumaa kutselisi kalureid, soovime jagada teiega ja avalikusega oma seisukohti lõhe ja meriforelli püügikorralduse kohta. Väidetakse, et arastuskalastajad püüavad jõgedel umbes kümnendiku lõhe aastasest kogu saagist, makstes riigile kalastuskaartide lunastamisega umbes 20 000 eurot aastas, millega nad katvadki kümnendiku kuludest, mida riik teeb seoses lõhe noorkalade asustamisega. See vastu kutseliste kalurite poolt makstav rannapüügiõiguse tasu ei katvat välja püügiga võrreldavas mahus asustamiseks tehtavad kulutusi. Rõhutatakse põhimõtet, et saastaja kasutaja maksab. Keskkonnatasude seadusega aga ongi seda põhimõtet rakendatud ja kehtestatud kalapüügiõiguse tasu piirmääraks kutselisel kalapüügil kuni 4% eelneval aastal samade püügivahenditega püütud kalasaagi esmakokkuostu väärtusest. Rannapüügiõiguse tasudena laekub riigile keskmiselt 5 miljonit krooni aastas. Rääkida oma osa kinni maksmisest iga kalaliigi kohta eraldi, antud juhul ainult lõhe- ja meriforelli kohta, eraldi teistest püütavatest kalaliikidest, on ametnike pahatahtlik tõlgendus seaduse mõttele. See on võrdlemisi pikk kiri, milles on üsna palju mõtteid ja kiri lõpeb ettepanekutega. Esiteks, koondada kogu kalanduse valdkonna juhtimine põllumajandusministeeriumi haldusalasse. Teiseks, mitte lubada kudeaegset lõhepüüki kalapüügi eeskirjas toodud keeluaegadel ja kohtades nendes jõgedes, kus on looduslikud või taastatavad populatsioonid. Kolmandaks, arastusliku lõhepüügi võimaldamiseks võiks kaaluda paremate tingimuste loomist seal, kus sigimise taastumine on nii kui nii küsitav sobivate elupaikade puudumise tõttu, näiteks siis Narva ja Jägala jõgi. Neljandaks, kasata lõhejõgede kudeaegsel kaitsel laiemalt jõustruktuure. Ja alla on kirjutanud Virumaa rannakalurite ühingu nimel Anno Nõmme, Olavi Kasemaa, Karepa kalurite seltsi nimel Fred Kaasik. Reedel toimus Keskkonnainspektsioonis ebaseadusliku kalapüügi ja käitlemise ohjeldamiseks loodud töögrupi koosolek. Tegemist on ametkondade vahelise töörühmaga, millesse kuuluvad Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Maksu- ja Tolliameti ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Sellest kohtumisest räägib Keskkonnainspektsiooni peadirektor asetäitja Olav Avarsalu.
Vaatasime üle siis varasemalt kokku lepitud andmepäringud. Selle põhjal siis hindasime oma plaane ja võimalike riskikohti, aga noh, ütleme, et sellest kõigest väga konkreetselt võib-olla rääkida ei saakski, et see on rohkem ametkondade vaheline informatsioon, mida siis tuleb järelvalve tegemisel arvestada. Aga pigem me saame paremini aru üksteise riskidest ja tegevustest, et kuidas neid riske siis parem oleks ühiselt maandada. Et tõsi on ju selles, et kogu seda ahelat tuleks vaadata ikkagi algusest lõpuni, nii püügist kuni siis toote tegemiseni välja ja igal pool on selles protsessis siis omad riskid sees.
Ja kui suureks neid riske on nüüd põhjust hinnata?
No, ütleme, et teatud kalaliikide osas võib tõepoolest öelda, et kahtlase kala osakaal võib olla seal märgatav, et võib-olla isegi kuni 10% juures, aga see on niisugune esialgne hinnang ja et sealt täpsemaks võib-olla ei tasukski praegu midagi lisada.
Aga kui vaadata nagu sellise eelmise aasta üldkokkuvõttele, siis oli märgata seda, et nagu selline seaduskuulekas käitumine siiski hakkab natukene rohkem ilmnema kui varasematel aastatel.
No loodame, et see vastab ka tõele. Et alati ju igasuguse statistikaga võivad olla ka mingisugused mõõd põhjused seal sees, aga endal on tunne, et sellel aastal ehk läheb veel paremini. Et selle aasta algusest jõustus siis Peipsijärvel üks uus kontrolli ja järelvalvet parandav siis kohustus kutselistele kalurutele, kes siis peavad oma püügisaakidest teavitama siis Keskkonnainspektsiooni valvetelefoni ja see annab siis meile parema võimalusega siis neid tegelikke saake ja püüdmisi kontrollida. Ja see tundub, et on juba esimese pooledise kuuga siis oma mõju avaldamas.
No loodetavasti on ka teie töörühm niisugune, mis soodsalt mõjub. Teil oli nüüd sellel aastal õigemini esmakordne kokkusaamine, sellepärast et niisugune otsus eelmisel aastal vastu võeti.
Jah, otsus võeti vastu iseenesest eelmise aasta suve lõpus ja sellest ajast alates oleme siis eelmisel aastal kohtunud kolmel korral ja täna oli siis selle aasta esimene kohtumine meil. Et 11 oleme me siis tundma õppinud juba piisavalt hästi.
Ja lootust on siis, et ka see töö, mis koos tuleb teha, on õnnestuv.
Ja ma olen selles ikka vendunud. Et 11 paremini tundes on lihtsam ka siis operatiivinfot üksteise vahel jagada ja ka lihtsam nagu tulemustest aru saada ja neid nagu üksteisel selgitada, et kus on nii õnnestumised kui ka ebaõnnestumised.
No ja siin tantsite mõista, et oma töö sisuste nagu sellised põhjalikumalt rääkida ei teha, millest võib järelduse teha, et teil on oma saladused, et jälgida täpselt kogu seda protsessi, mis teie valdkonda puudutab, et no, nii-öelda tasub olla siis looduses ja igal pool mujal niisugune, et ei oleks põhjust seadusega pauksisse minna ja kehtestatud normidega.
No, valikult. Seaduste mõte ongi nendest kinnipidamine.
Tänavu pannakse 15 Eesti viigerhülgele GPS-seade, et uurida nende talvist levikut. Lisaks võib see anda aimu tuuleparkide mõjust hüljeste populatsioonile. Eesmärgiks on vaadata Liivi lahe ruumilise planeerimise seisukohalt, missugused on kõige tundlikumad alad, kus on kõige rohkem elusloodust ja kus võivad tekkida kõige suuremad konfliktid, rääkis ülgeuurija Ivar Jüssi Euroopa Liidu ja Keskkonnainvesteeringute keskuse rahastatud projektist. Suurem osa loomadest varustatakse seadmega kevadel ja ülejäänud sügisel, sest suvel on nad avamerel ja need ei saa lihtsalt kätte. Jüssi rääkis, et tarvis on täpsemalt uurida, kus viigerhülged talvituvad. Talvisest levikust teame me natuke liiga vähe ja märgised peaksid ära näitama, kus loomad paikseks jäävad rääkista. Jüssi märkis, et kuigi eelmisel aastal loendus mõneti ebaõnnestus, ei tohiks viigrite arvukusega praegu suurt muret olla. Viigrid peaks olema 1000 kandis, kuid tõest arvu on väga raske saada. Halljülged loendati mullu kevadel 3500. 2008. aasta jäävaba talv mõjus viigerhülge populatsioonile laastavalt. Mullu jätkus jääd aga pikaks ajaks ning ka see talv pole kehvade killast. Viigerhülged vajavad jääd poegimiseks, hülged hakkavad poegima umbes 2 nädala pärast ja nii viigrite kui halljüljeste poegimise kõrghetk saabub veebruari lõpus. Kui ilmastikolud välja jätta, on viigrite ja halljüljeste suurimaks ohuteguriks hukkumine kalapüünisteks. Kolmas oht on merereostus ja keskkonnamürgid, mille mõju olevat viimase 20 aasta jooksul järjepidevalt vähenenud. Keskkonnaamet manitseb, et ei maksa luiki toita. Hoolimata õpetlikest siltidest rannapealsel on tallinlased luiged omaks võtnud ja otsivad meelsasti nende seltsi. Luik toitub aga veetaimedest ja selgrootudest, kuid meie oleme tema menüüsse lisanud uue maiuse. Tihti muidugi siis saia. Keskkonnaamet rõhutab, et pole uuritud, kuidas muutub nii tihedalt inimesele nii lähedal elavate metsikute lindude elulaad ja tervis. Ega nende Eesti luikede ja selliste urbaniseerunud lindude ökoloogiat ja epidemioloogiat merit ei tunne ja neid pole ka spetsiaalselt uuritud, sellise kontakti puhul pole muidugi välistatud ka linnugripi levik. Laialdane uuring tuvastas, et gurmaanide lemmikud austrid on välja sulemise äärel, haiguse ja liigse püügi tõttu. Rahvusvahelistest teadlastest koosnev meeskond avastas, et enam kui 90% endistest rihvidest, mis on ka austrite elupaigaks, on kadunud. Paljudes kohtades, näiteks Vaadeni meres, Norra kanseti lahes Euroopas, on austrid kuulutatud põhimõtteliselt väljasurnuks, kuna endistest rihvidest on alles vaid 1%. Laias laastus tuleb austrite populatsiooni vähenevus ülepüügist ja haigustest, mida toovad endaga teistest regioonidest pärinevad loomad. Uuringus väidetakse, et üle maailma on kadunud 85% austri pankadest. Austrid on ökosüsteemi jaoks olulise tähtsusega, mistõttu soovivad teadlased piirata nende püüki alal, kus populatsioon on varasemast 10% väiksem. Haru noar otsi kandi jahimees Madis Otsa lasi Riguldi Silvese, mis pani isegi vanad jahimehed ahetama. Loom kaalus 32 kilo, tavaliselt kaaluvad meie ilvesed kuni 26 kilo. Aga looma kaal ei ole kõige tähtsam, jahimehed peavad oluliseks kolju ja nahasuurust. Otsa lastud Ilvese kolju purustas 1984. aastast püsinud Läänemaa rekordi. Soovin teile meeldivaid adu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.